개그맨이라니까. 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체.
V današnjih kulturnih novicah nadaljujemo raziskavo globin kulturno-političnih programov opozicijskih strank. Tokrat bosta pod drobnogledom programa preostalih članic koalicije Ustavnega loka, stranke Alenke Bratušek in Liste Marjana Šarca. Za voljo zveste primerjave smo se ogradili na izbor podobnih vprašanj, kot smo jih zastavili že stranki Levica in Socialnim demokratom v torkovih kulturnih novicah. Trenutno ena od odmevnejših tem slovenskega kulturnega prostora je izpad določenih organizacij na javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področjih umetnosti od leta 2022 do leta 2025. V Listi Marjana Šarca niso prepričani, da je rezultate izvedenega razpisa mogoče spremeniti, nam pojasni dr. Tomaž Simetinger.
Zdaj, zelo malo imamo tukaj pravnih mehanizmov, ki bi omogočali kakršnekoli ustavitve ali razveljavitve za nazaj ali kakorkoli. Če bi pa šli zdaj samovoljno posegati v neka pogodbena razmerja, ne, tukaj bi pa hitro se lahko zapletli v to, kar v bistvu zdaj pogosto doživljamo, vprašanje te vladavine prava. Ne, ali res po pravni poti mi posegamo v neka pogodbena razmerja. Ne. Tukaj vemo, da je pogodbeno pravo velja in tega se moramo zelo paziti, da ne naredimo ravno to, kar se pač v bistvu pogosto dogaja v zadnjem času pod to vlado.
Kljub temu, da za razveljavitev razpisa ni pravne osnove, v stranki ne izključujejo možnosti revizije že podpisanih pogodb. Simetinger omeni tudi druga pogodbena razmerja, ki bi jih bilo po njegovem mnenju potrebno ponovno premisliti.
Ja, to je pa načeloma, ravno sinoči smo še nekaj govorili in je tu treba reči, da načeloma se tu absolutno strinjamo, da je treba vse te, se pravi te, ne samo pogodbe, ampak tudi določene druge postopke, ne, te upravno-pravne postopke ključne je treba pogledati. To niso vezani samo na pogodbena razmerja, mi imamo tukaj še stvari z statusi društev. Spomniti moram tisto znano zgodbo, ne, okrog teh društev oziroma nevladnih organizacij v javnem interesu, ne, povezanih recimo z temi rumenimi jopiči in tako dalje. Ne. Tu so zame sila sporne stvari, ki jih bo treba odpreti in pregledati. Ne.
Tudi magister Branislav Rajič, naš sogovornik iz stranke Alenke Bratušek, priznava legitimnost izvedenega razpisa, a vidi tudi drugačne možne rešitve.
Je pa možnost, da se za ta primer pač tudi naredi dodatni razpis, to se je v preteklosti tudi dogajalo, ali da se poišče druga rešitev za dodatno financiranje tistih, ki so v tem razpisu odpadli.
Sogovornika smo povprašali tudi o političnem kadrovanju v komisijah in vrhovih institucij. V stranki Alenke Bratušek bodo zaupali stroki.
Nujno je potrebno spremeniti ta določila. Mi želimo povrniti polno kompetentnost strokovnim komisijam, ker menimo, da minister ne sme imeti te diskrecijske pravice, ampak da se mora opredeliti polno zaupanje stroki. Zato bomo predrugačili vlogo strokovnih komisij na način, da bo njihova odgovornost enoznačna, torej nekako bomo šli v smeri večje javnosti njihovega dela, skoraj kot da bi rekli, da bi jim določili ali dodelili eno mehko kuratorsko vlogo.
Simetinger meni, da je trend političnega nastavljanja strokovnih komisij in povečevanja moči ministra pri sestavi komisij zaskrbljujoč, pove tudi, kako ga bodo naslovili.
To je milo rečeno zaskrbljujoče. Zakaj? Ta pravilnik danes gre v smer, pri katerem se vidi, da se premika iz nekega strokovnega pogleda na politično odločanje. Glede na to, da je pravilnik sam vezan na mandat, oziroma ni vezan na mandat ministrstva, ampak da ga imenuje oziroma formulira minister, ne, je to po moje relativno hitro rešljiva težava. Vsak minister lahko to napiše svojega in pravzaprav lahko, vemo, da so jih večkrat spreminjali ministri, tako da jaz tu mislim, da bi se to relativno hitro dalo urediti.
Da bodo odpravili posledice samovolje trenutnega ministra, se bodo torej oprli prav na zmožnost ministra za kulturo, da ravna samovoljno. Sektor samozaposlenih v kulturi je po Rajčevem mnenju zelo obsežen in občutljiv, zato si bodo prizadevali za domisleke o daljnoročnih spremembah, ki bi ta položaj stabilizirali. Ob vprašanju števila samozaposlenih v kulturi in kriterijih za pridobivanje statusa pa Rajč poseže po poetični metafori.
Mislim, da to ni stvar kulturne politike, da regulira število, jer veste, kultura je, kot vemo, pozirajoča snov, taka kot vesolje, in se lahko pojavljajo nove in nove razsežnosti kulturnega ustvarjanja. Torej ne more nobena kulturna politika to številčno regulirati, je pa res, da lahko z postavitvijo kriterijev določa načine in pač kriterije, kako čim več oziroma zadostno število ustvarjalcev opredeliti kot samozaposlene v kulturi in upravičene do vsega, kar ta status sabo prinaša.
V LMŠ menijo, da so samozaposleni v kulturi izredno heterogena skupina in zato k urejanju njihovega položaja ni mogoče pristopiti celostno. Namesto tega, pravi Simetinger, bodo k vsakemu področju ustvarjanja pristopili segmentirano.
Zdaj, neki taki horizontalni oziroma te splošni pristopi, ne, bi lahko bili seveda neke štipendijske politike, ne, ki bi bile ciljno usmerjene. Hkrati pa imamo že neke nastavke, ki jih je treba pa samo uresničiti, kot poznamo recimo primer obveznega deleža za umetnost, ne, ki je zelo pomemben del za področje predvsem slikarjev, kiparjev in dizajnerjev in tako naprej. Tako da tu je treba iti potem po segmentih, nekaj že obstaja, neke stvari bi bilo treba še pa potem dodelati. Ne. Specifično na vsak posamezen segment, iz katerega pač nek samozaposlen prihaja.
Da osvežimo spomin, obvezni delež za umetnost po zakonu iz leta 2017, ki pa se le redko izvaja, predvideva pri investicijah financiranih iz javnih sredstev za infrastrukturo namenjeno najmanj 1% za umetnost. Na vprašanje, ali imajo pri LMŠ namen olajšati pridobivanje statusa samozaposlenega v kulturi za mlajše ustvarjalce, nam je Simetinger odgovoril, da je takšno razmišljanje preveč parcialno. Raje predstavi širše premisleke o samozaposlenih v kulturi.
Mi moramo razmišljati o celotni karierni dinamiki nekega samozaposlenega. Zdaj, kaj to pomeni? Ko imamo samozaposlene, imamo na eni strani seveda neke točke, na katerih vstopajo v to kariero. Tam je seveda vprašanje potem nekih kriterijev, kako jim olajšati, da pridejo do tega, kakšne kriterije dati, da se jim lahko prizna ta status in seveda, kaj potem to potegne posledice za sabo. Mi imamo potem vprašanje teh cenzusov, ki jih določa ministerstvo. Ne? Tu je treba razmisliti seveda o teh drsnih kriterijih tega cenzusa, zato da niso samo zaposleni potem na nek način kaznovani. Ne? Ko malenkost prestopi cenzus, potem ima pa te negativne finančne posledice. Hkrati pa moramo misliti, da samo zaposleni so tudi tisti, ki postopoma na nek način izstopajo iz tistega najbolj vitalnega dela svoje ustvarjalne kariere, kaj narediti pa že s temi. Seveda, take stvari, ki se pa dotikajo vseh, to je pa vprašanje potem teh bojniških nadomestil in tega. Ne. Skratka, en tak celoten paket je treba tukaj narediti, pa zelo jasno premisliti, zakaj in kako določene stvari vključiti, izključiti, kakorkoli pa že, ne, in v kakšni obliki. Ne.
V stranki Alenke Bratušek bodo glede lajšanja pridobivanja statusa naredili preboj. Kako bodo to naredili, še ne povedo.
Mi smo naravnani, da ta status pridobi čim več mladih ustvarjalcev in smo v svoji strategiji si zapisali, da bi na tem zagotovo naredili en preboj oziroma prispevali k boljšim rešitvam.
Aktualni minister se rad pohvali, da so v zadnjih dveh letih proračunska sredstva za kulturo rekordna. Toda Simetingar je do absolutne rasti sredstev za kulturo v prihodnosti skeptičen.
Mi vemo, da ta trenutek so proračuni prenapihnjeni zaradi tega, ker temeljijo na kreditih. Ne. Tu zadaj ne gre samo za vprašanje tega denarja, ki so si ga tako ali drugače sposodili, ampak gre še za druge stvari, ki so znotraj proračunov, se pravi različni zakoni in podobne zgodbe, ki bojo imele finančne posledice v prihodnjih letih. Tako da govoriti o tem, da se bo v absolutni številki tukaj karkoli povečevalo, jaz se tega ta trenutek ne bi upal napovedovati.
Raje bodo sredstva, ki so že na voljo, prerasporedili. Glede sredstev za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi je bolj optimističen.
Tu pa vidim opcijo, a ne? In to mislim, da bi bilo absolutno nujno potrebno, da se zgodi. Seveda z nekimi razmisleki, kako to speljati znotraj tega integrale na Ministrstvo za kulturo. A ne? Pa še ena pomembna zadeva bi bilo treba in v bistvu tukaj je tudi zabeleženo v samem programu, je vprašanje uvedbe tako imenovane postavke za nevladne organizacije. A ne? Tu mislim, da bi se ta ukrep te zaščite postavke, da se bo izvedel. No?
SAB je glede povečevanja proračunskih sredstev za kulturo nedvoumen, a manj natančen.
Zagotovo si želimo povečevati finančna sredstva namenjena kulturi, to je tudi ves čas bil naš namen. Zavedamo se, da to generira izključno gospodarstvo, ekonomija, praktično vse tisto, kar je neka podlaga blaginje družbe, ampak zavedamo se tudi, koliko je kultura pomembna in kaj pomeni za en narod. In zato smo zagotovo prvi med tistimi, ki bi nadaljevali trend naraščanja finančnih sredstev namenjenih kulturi iz državnega proračuna.
Obe stranki sta poudarili tudi pomembnost depolitizacije medijev. Simetingar pa je omenil, da lista Marjana Šarca pripravlja temeljito prenovo zakonodaje o RTV, a se v podrobnosti ni spuščal. Razvidno je, da se obe stranki močno držite svojega programa, ki po besedah naših sogovornikov temelji na mnogih premislekih in zavezah k iskanju rešitev. Upamo lahko le, da se jih do potencialnega prevzema funkcije ministra za kulturo tudi domislijo. Kulturne novice je pripravil vajenec Martin.